Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizinlə xəbər atar proqramında verilişi biz aparırıq. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən Ürviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 24-26 dərəcə isti olacaq, yağış yağmayacaq. Şimal-şərq küləyi əsəcək.
Azərbaycan rayonlarında da yağmur sabı olacaq. Şərq küləyi əsəcək, 15-20 dərəcə isti olacaq.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Dağlıq Qarabağ icması da sülh danışıqlarında iştirak edə bilər. Minsk qrupunun həmsədri Bernard Fassiye belə deyib.
Türkiyə qoşunları İraqda hərbi əməliyyatlar keçirməyiblər.
Amerika prezidenti deyir ki, Rusiya Avropa üçün təhlükə deyil.
Və bugün əsirlikdən qayıdan bir əskərin də məhkəməsi başlayır. Xəbərlərdən sonra qonağım söhbətimiz bu barədə olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də ətrafla. Dağlıq Qarabağ icması da sülh danışıqlarında iştirak edə bilər. ATƏT Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiye Bakıda belə deyib. Amerikalı həmsədri Matthew Braz isə bildirib ki, bu ilin sonuna kimi sülh sazişinin imzalanması istisna deyil. Braz hesab eləyir ki, prezidentlərin iyunun 9-unda Sankt-Peterburq görüşü danışıqlarda katalizator rolunu da oynaya bilər. Onun fikrincə hər şey prezidentlərdən asılıdır. Amma həmsədrlər əmindirlər ki, Sankt-Peterburq danışıqları irəliyə doğru olmasa da geriyə doğru da addım olmayacaq.
Apellyasiya məhkəməsi Eynullah Fətullayev haqqında hökmü qüvvədə saxlayıb, Yasamal məhkəməsinin jurnalistə 2 il yarım həbs cəzası vermək qərarını dəyişməyib. Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təşkilçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev Azərbaycan ordusunu və Xocalı sakinlərini təhqir eləmək iddiası ilə tutublar. Jurnalist məhkəmədə saxlanma şəraitindən şikayət edib, deyib ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasında ona yemək vermirlər. 9 gündür açsızdır, döşəksiz dəmir çarpayı yatır. Eynullah Fətullayev həbsdə olan vaxt mayın axırında ona qarşı terrorçuluqla hədələmə maddəsi üzrə cinayət işi açılıb, bundan sonra onu Bayıl həbsxanasından Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasına köçürüblər.
Yasamal rayon məhkəməsi isə iki jurnalist Rauf Arifoğlu və Qənimət Zahidə qarşı iddianı təmin eləməyib. Müasir Müsavat qəzetinin təşkilçisi Hafiz Hacıyev iddia edirdi ki, Yeni Müsavat və Azadlıq qəzetləri onun şərəf və ləyaqətlərini təhqir ediblər.
Əli İnsanov gömrük orqanlarını məhkəməyə verib. Həbs cəzası çəkən keçmiş səhiyyə naziri deyir ki, onun Moskvada buraxılan vərəm dərsliyinin min nüsxəsi 3 aydır ki, binə gömrük idarəsində saxlanılır. Bu haqda Turan agentliyinə İnsanovun vəkili Toğrul Babayev bildirib. Fərhad Əliyev isə deyib ki, müxalifətlə heç bir bağlı olmayıb. Keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri dünənki məhkəmədə bildirib ki, xalqın malı hesabına varlananlar onun haqqında prezidentə səhv məlumatlar çatdırıblar. Onun seçki ərəfəsində Müsavat partiyasına 80 min dollar verməsi, Rəsul Quliyevlə əməkdaşlıq eləməsi haqqında deyilənlər yalandır. Əli İnsanovla Fərhad Əliyevi 2 il qabaq dövlət çevrişinə cəhd ittihamı ilə tutublar. Amma sonradan həmin ittihamları işlərdən ayırıblar. Onlara qarşı dövlət əmlakını mənimsəmək ittihamı irəli sürülüb.
Azərbaycan kompüterlərə ən çox qanunsuz proqram yükləyən ölkələrdəndir. Bunu kompüter proqramı sənayesini təmsil edən Business Software Alliance şirkəti deyir. Təşkilat 100-dən çox ölkədə araşdırma aparıb. Siyahıda birinci yerdə Ermənistanda, sonra gəlir Azərbaycan, üçüncü yerdə isə Moldovada. Hesabatda deyilir ki, ümumilikdə dünya üzrə yüklənən kompüter proqramlarının 3-də 1-i qanunsuzdur və bu piratlıq istehsalçılara 40 milyard dollar ziyan vurur.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Türkiyə qoşunları İraqda Kürd Fəhlə Partiyasının bazalarını dağıtmaq üçün əməliyyat keçirməyiblər. Həm Türkiyənin, həm də İraqın Xarici İşlər Nazirləri bu barədə verilən məlumatları təkzib ediblər. İraqın Xarici İşlər Naziri Xoşyar Zəbari deyib ki, Türkiyə onların ərazisinə hücum eləməyib. Bundan əvvəl məlumat yayılmışdı ki, Türkiyə qüvvələri Kürd yaraqlarını zərərsizləşdirmək üçün İraqa giriblər.
Baxmayaraq ki, Moskva qitəni hədəf alacağı ilə bağlı xəbərdarlıq eləyib, Rusiya Avropa üçün təhlükə deyil. Bunu Amerikan prezidenti George Bush deyib. Böyük səkkizliyin sammitində Rusiya xəbərdarlıq eləyib ki, Amerika Şərqi Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi yerləşdirsə, o da öz raketlərini Avropadakı obyektləri tuşlayacaq. Birləşmiş Ştatların prezidenti isə Böyük səkkizliyin Almaniyadakı sammitində bildirib ki, Rusiya Avropaya hücum eləməyə hazırlaşmır.
Böyük səkkizliyin sammiti dünəndən başlayıb, gözlənilir ki, Amerika və Rusiya prezidentləri George Bush, Vladimir Putin bu sammit çərçivəsində görüşəcəklər. Bugün isə əsas müzakirə mövzusu qlobal istiləşmə və Kosova məsələsi olacaq.
Avtoritar rejimlərə təzyiqi artırın, bunu demokratik ölkələrə müraciətlərində keçmiş tanınmış dissidentlər istəyiblər. Onlar Praqada 2 günlük konfrans keçiriblər. 10 bənddən ibarət Praqa sənədi adlanan bəyanatı Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel, İspaniyanın keçmiş başnaziri Jose Maria Aznar və keçmiş Sovet dissidenti Natan Şaranski də imzalayıblar. Sənəd müəllifləri demokratik ölkələri avtoritar rejimlərə diplomatik təzyiqlər göstərməyə, siyasi məhbusları azad eləməyə, insan haqlarına əməl olunmasına demokratik islahatlar aparmaq açıqlamasına çağırıblar. Praqa konferansında Amerika prezidenti George Bush iştirak edib.
Ermənistanda parlament seçkilərində qalib gələn iki partiya yeni parlamentdə koalisiya yaradır. İkisi də hakimiyyətə yönümlüdür. Respublika partiyası və çiçəklənən Ermənistan partiyaları. Prezidentin ofisi məlumat yayıb ki, bu partiyalar gələnki prezident seçkilərinə vahid namizədlə gedəcəklər.
Qəzza zolağında beynəlxalq sülh məramlarının yerləşdirilməsi mümkündür. Avropa Birliyinin xarici siyasət komissarı Javier Salon deyib ki, uzun illərdən bəri ilk dəfə bu məsələ sual doğurmur. Keçən ay BMT-nin yaxın şərq üzrə nümayəndəsi öz təşkilatını İsraili və Fələstini yaxın şərqdə beynəlxalq sülh məramlarının yerləşdirilməksiz məsələsini müzakirə etməyə çağırmışdı.
İraqda bir katolik keşişini və 5 xristiyan gənci oğurlayıblar. Onlar Bağdaddakı seminariyaya gedirlərmiş. 3 gün qabaq da Mosulda kilsənin qabağında bir keşişlə onun 3 köməkçisini güllələmiş. Xristiyanlar İraq əhalisinin 3%-ni təşkil edir.
Amerikada nümayəndələr palatası Əfqanistana yardımı nəzərdə tutan qanunu qəbul edib. Təqribən 6 milyard yarım dollar Əfqanistanın inkişafı, iqtisadiyyatı və təhlükəsizliyi üçündür. Sənədə görə Amerikanın Əfqanistandakı nümayəndəsi həm də ölkədə narkotika ticarəti ilə mübarizə aparmalıdır. Vəsait 2008-ci ildən 2010-cu ilə qədər olan dövrə əhatə eləyir.
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanalarında hələ də 39 məhbus var. Bunu 6 insan haqları təşkilatı deyir. Amerika isə bildirir ki, həbsxanalar boşdur.
Qazaxstanın prezidenti bugün canlı internet konferans keçirəcək. Prezidentin sözcüsü deyib ki, qazaxlar bugün günortaya kimi öz suallarını prezidentə göndərə bilərlər. İnternet istifadəçiləri isə bəyəndikləri suala səs verəcəklər. Prezident Nursultan Nazarbayev də ən çox səs yığan 30 suala cavab verəcək.
Və bugün Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı açılır Yaşıl Teatrda. Festivala dünyanın məşhur caz menləri gəliblər. Caz şahzadəsi Əzizə Mustafazadə də uzun illərdən bəri birinci dəfə Bakıda konsert verəcək. Onun konserti Opera və Balet Teatrında olacaq.
Bunlar indiyə olan son xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini saytımızda azadlıqradiosu.saytında da oxuya bilərsiniz. Xəbər ətər isə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də səbəniz xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə artıq 10:07 dəqiqə işləyir. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini, xəbər ətər verilişini. Dinləyirsiniz xəbər ətəri, həmçinin saat 8-dən 9-a 25 dəqiqə qalmışa kimi AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Eyni vaxtda bu xəbər buraxılışımız Bakıda 101.7 FM-də də yayımlanır. Azadlıq Radiosunun səhər verilişlərini, ümumiyyətlə bütün verilişlərini bizim saytımızdan, internet saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Bugün ağır cinayətlərə dair məhkəmədə keçmiş hərbçi Eldəniz Nuriyevin məhkəməsi başlayır. O, xəyanətdə, fərarilikdə döyüş növbəsi çəkmə qaydalarını pozmaqda ittiham olunur. Keçən əsr götürülmüşdü Eldəniz Nuriyev və bu ilin yanvarında Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə azad olunub. Eyni ittihamlarla ağır cinayətlərə dair hərbi məhkəmədə başqa 3 keçmiş əsri Elman Əhmədovun, Ramid Məmmədağayevin və Ağasəlim Səlimovun da məhkəməsi başlanacaq.
Bizim söhbətimiz də elə bu mövzuda olacaq. Studiyamızda qonağımız var, Əvəz Həsənov. O, demək, vətəndaşların, əsir girov götürülmüş vətəndaşların azad olunması ilə bağlı Beynəlxalq İşçi Qrupun Azərbaycan üzrə nümayəndəsidir. O ilə söhbətimiz bu mövzuda olacaq. Xoş gəlmişsiniz, Əvəz bəy.
Xoş bulduq.
Əvəz bəy, elə birinci ondan başlayaq ki, yəqin siz monitorinqlər aparırsınız. İl başlayandan neçə hərbi əsir qaydandan sonra məhkum olunub məhkəmələrdə?
Əvvəla sabahınız xeyir və mən onu deyim ki, bizim təşkilatımız haradasa 2-3 il bundan əvvəl biz belə bir monitorinq aparmışdıq və biz müəyyənləşdirdik ki, son illərdə, yəni bu əsirlərdən azad olunmuş əsirlərin yenidən Azərbaycanda həbs olunması və onlara uzun müddətli cinayət işinin açılması bir tendensiya halını almışdı və konkret indi mən rəqəmi demək istəmirəm. Bu demək olar ki, son dövrü götürək, 10-15 nəfər azad, üzr istəyirəm, 10-15 nəfər cəza alıb, həbs cəzasını alıblar. Yəni, konkret rəqəm indi demək biraz çətindir. Çünki biz həm cəza çəkmə məsələlərini, həm bizim islah əmək məsələlərini gəzdikcə bu cür insanlara rast gəlirik. Onların çoxu məhz konkret bu vətənə xəyanət və yaxud hərbi hissəni qanunsuz tərk etdiyi maddəsindən azadlıqdan məhrum olunmasına baxmayaraq, bəziləri müxtəlif cinayətlərdə ittiham olublar. Ona görə, yəni bu konkret rəqəm biraz çətindir, ancaq son dövrlərdə doğrudan da bu tendensiya alıb və belə nəzərət tutaq ki, demək olar ki, 2004-cü ildən bu yana azad olunmuş hərbi əsirlərin böyük əsəriyyəti artıq cəza çəkmə məsələlərindədirlər Azərbaycanda. Yəni, onlar Ermənistanda hərbi əsirliyi cəza çəkmə məsələlərinə dəyişiblər.
Beynəlxalq işçi qrup Azərbaycan hökumətinə tövsiyə vermişdi ki, əsirlərə bu cür ağır cəza verməsin. Necə cəza verməlidir bəs əsirlikdən qayıdan əsgərə? Ümumiyyətlə cəza verilməlidir mi?
Bilirsiniz, biz o insanların yerinə heç də onların cəzasız olmadığını boynumuza götürmək istəmirik. Onlar doğrudan da hərbi hissəni və xidmət etdiyi ərazini qanunsuz tərk etdiyinə görə cəza layiqdirlər. Və biz hökumətdən də onların məhz o cəzasını verməsini xahiş eləmişdik. Analoji cəza Ermənistanda da var. Yəni, bu cəza 3 il, 4 ildir maksimum. Azərbaycanda da hərbi hissəni, yəni hərbi hissəni və yaxud xidmət etdiyi yeri qanunsuz tərk etdiyinə görə və yaxud digər maddələrlə ittiham olunursa, bunun 3-4 il cəzası var. Vətənə xəyanət, ümumiyyətcə bu cür insanlara, əsirlikdə olmuş hər bir insana vətənə xəyanət maddəsindən, demək olar ki, onu azadlıqdan məhrum eləmək, biz hesab edirik ki, antiqumanist bir fəaliyyətdir. Çünki bu insanlar böyük əksəriyyəti məcburən əsir düşürlər. Yəni, ola bilsin ki, kimsə könüllü olaraq hərbi hissəni tərk edib və azıb əsir düşüb, bu istisnadır. Ancaq böyük əksəriyyəti təbii ki, Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarını tərəfindən əsir götürülüblər. Yəni, bunlar cəza almalıdırlar. Biz etiraf edirik ki, doğrudan da bunların cəzaya layiqdirlər. Ancaq bunların bu müddətə, bu qədər cəzaya...
11-14
il. Bəli, 11-14 il. Çünki vətənə xəyanət maddəsindən bunlar məhz bu müddətə qədər azadlıqdan məhrum edirlər. Yəni, biz hesab edirik ki, bu antiqumanist və biz prezidentdən də bizim, demək olar ki, hüquq mühafizə orqanlarının da xahiş eləmişdik ki, bu insanlara qarşı biraz humanist olsunlar. Bu insanları çəkmədikləri cəzaya, yəni törətmədikləri cinayətə görə onları cəza çəkməyə sövq eləməsinlər. Bunlar 18-19 yaşında cavan uşaqlardırlar. Bunlar hətta hərbi xidmətin mahiyyətini belə dərk eləməyiblər. 20 gün hərbi xidmətə çağırıblar, 20 gündən sonra bunlar əsirli düşüblər. 10 gün, 15 gün, 20 gün bunlar əsirlikdə olublar. Ümumiyyətcə, bunlar mahiyyəti tam dərk eləyə bilmirlər və bunlara bu qədər cəza veriblər.
Amma Azərbaycan hökuməti deyir ki, onlar həmin əsirlər ifşa olunublar.
Kim ifşa eləyib bunları öz dillərindən? Yəni, hərbi əsir Ermənistanda, mən istəməzdim ki, heç kim Ermənistanda, yəni düşmən ölkədə türmədə olsun. Və düşmən ölkədə onlara düşmənin münasibəti olan bir yerdə saxlanılsın. Bu cavan uşaqlar Ermənistanda olduğu müddətdə təbii ki, özlərini vəziyyətdən çıxartmaq üçün müxtəlif, bəlkə yalanlar danışıblar. Müxtəlif ola bilsin ki, bunları məcbur eləyiblər, nə isə danışıblar. Ancaq hərbi 18 yaşında olan uşağın dediklərinə inanmaq mı olar? Yəni, 18 yaşında olan cavan uşaq nə törədə bilər? Yəni, bunlar öz dillərindən gəlirlər, burada etiraf eləyirlər ki, biz Ermənistanda filan müstəntiqə filan sözləri demişik. Biz bilirik ki, müstəntiq də onları döyə-döyə bu sözləri alıb onlardan. Bizdəki müstəntiqlər də eyni hərəkətlə onlardan həmin o izahatı ala bilərlər. Yəni, bunlara inanmaq mı olar bu qədər?
Əfəs bəy, əsir itkin girov düşmüşlərlə bağlı dövlət komissiyası var Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərkibində. Onlarla necə işləyirsinizmi? Yəni, sizin işiniz elədir ki, bəli, əlaqəli olmalıdır. Bax, onlarla işləyirsiniz, onlarla işləyəndə onların sizə tövsiyələriniz, sizin onlara tövsiyələriniz olur? Yəni, hansı tövsiyələr olur?
Kərman xan, bizim intensiv onlarla əməkdaşlığımız bu son illərdə biraz səngiyib. Ancaq həm Azərbaycanda, həm Ermənistanda, həm Dağlıq Qarabağda bu cür komissiya var və biz onlarla işləyirik. Onlarla əlaqəli işin nəticəsində biz müəyyən nəticələr ortaya qoya bilmişik. Təbii ki, biz onlara öz məlumatlarımızı veririk. Biz onların məlumatlarını götürüb biz Ermənistanda və Dağlıq Qarabağda dəqiqləşdiririk. Yəni bu cür əməkdaşlıq var. Ancaq son dövrlər təbii ki, bu biraz səngiyib. Bu ola bilsin ki, bizim də biraz imkanlarımızın məhdudlaşmasından ibarətdir. Çünki bizim səfərlərimiz artıq Ermənistana əvvəlki kimi fəal deyil. Yəni biz getmirik və yaxud Azərbaycana bizim səfərlərimiz çox gec-gec olur. Yəni bu proseslər biraz ləngidikcə danışıqlar prosesindən də asılı olan bu proseslərdir. Cəmiyyətdə olan əhval ruhiyyədən də asılıdır. Çünki biz bir qeyri-hökumət təşkilatıyıq. Beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatıyıq. Bizim elə bir ciddi resursumuz yoxdur ki, biz kiməsə təsir eləyə bilək. Ancaq əlaqələrimiz var, informasiya mübadiləmiz var həmin strukturlarla. Yəni bizim kontaktlarımız var, saxlanılıb.
Əvəz bəy, söhbətimizi davam elətdirək. Burada verilişimiz yarıda artıq 10-a 15 dəqiqə işləyir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Dağlıq Qarabağ icması da sülh danışıqlarında iştirak eləyə bilər. Minsk qrupunun həmsədri Bernar Fasiyə belə deyib.
Türkiyə qoşunları İraqda hərbi əməliyyat keçirməyiblər. Türkiyənin İraqın da xarici işlər nazirləri bu barədə məlumatlar təqdim ediblər.
Amerika prezidenti deyir ki, Rusiya Avropa üçün təhlükə deyil. George Bush bildirib ki, Rusiya Avropaya hücum eləməyə hazırlaşmır.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bayaqki söhbətimiz yarıda qalmışdı. Əvəz Həsənov studiyamızın qonağıdır. O, əsir girov götürülmüş vətəndaşların azad olması ilə bağlı işçi qrupun Azərbaycan üzrə nümayəndəsidir. O ilə söhbət edirik Ermənistandan qayıdan əsirlərlə bağlı, onların mühakimə olunması ilə bağlı. Əvəz bəy, siz bayaq dediniz Ermənistandakı həmkarlarınızla əlaqələrinizdən. Bəs Azərbaycanda necədir? Yəni o əsir girov işgün düşmüş komissiya ilə bağlı işləriniz necə qurulur?
Bilirsiniz, bizim onlarla əsasən məlumat mübadiləmiz var. Yəni, biz əvvəllər biz Ermənistandan səfər eləyəndə təbii ki, bu barədə Azərbaycan Dövlət Komissiyasını məlumatlandırırdıq və valideynlərlə görüşürdük. Eləcə də bu sahə ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarla görüşürdük və biz onlardan məlumat topluyorduk ki, harada və hansı ərazidə biz Azərbaycanlı əsir və girovları axtara bilərik. Və bu məlumatları bizə həmişə veriblər. Yəni, bunu biz şəksiz dövlət komissiyasından da biz həmişə minnətdarımızı bildirmişik ki, bizə bu məlumatları çox açıq şəkildə onlar təqdim ediblər. Eləcə də valideynlər, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatları. Elə eyni zamanda, yəni biz bu məlumatları dəqiqləşdirirdik, nəticələrini verirdik həmişə dövlət komissiyasına. Təbii ki, ola bilirdi ki, bizim nəticələrdən razı qalmırdılar və yaxud çox vaxt bu nəticələrin yenidən dəqiqləşdirilməsini onlar bizdən xahiş edirdilər. Ancaq bizim səfərimiz intensiv idi. Bilirsiniz ki, bu əsir və girovlarla bağlı işlə qırmızı yəni
Beynəlxalq
Qırmızı Xaç Təşkilatı məşğul olur və bu Qırmızı Xaç Təşkilatının özünün məlumatı dəqiqləşdirmək metodikası var. Bizim isə özümüzün məlumat dəqiqləşdirmək metodikamız var və biz azərbaycanlıların getmədiyi ərazilərə gedirdik. Biz bir növ bu məlumatları beynəlxalq statusa malik olduğumuz üçün dəqiqləşdirə bilirdik. Ona görə də Dövlət Komissiyası bizə inanırdı, fərd inanır və bizə bu məlumatları verirdi. Eyni hadisələr Dağlıq Qarabağda da baş verirdi. İndi təbii ki, burada biz ciddi bir resurs və ciddi bir nəticə ortaya qoymasaq da, ki, deyək ki, bu son dövrlərdə bizi daha çox başlayırlar ki, siz hansısa bir ciddi nəticələr. Bu məlumat mübadiləsi daimi davam edir. Yəni, dövlət komissiyasında da biz buna görə həmişə minnətdarıq ki, onlar bizə bu məlumatları verməkdə çox açıqlıq, əl açıqlıq göstərirlər.
Əvəz bəy, elə o məlumat mübadiləsindən deyiz, indi də hazırda bir Azərbaycanlı əsir var, Samir Məmmədov. Və o deyirlər ki, o qayıtmaq istəmir, ya ona məktublar verirlər, ya geri qaytarılır filan. Sizin Qarabağdakı nümayəndəliyinizlə əlaqələriniz var, yəni onunla bağlı bir xəbər öyrənə bilirsinizmi?
Samir Məmmədov. Yəni, bizim diqqətimizdədir. Bizim Ermənistandakı həmkarımız onunla baş çəkib, görüşüb. Yəni, onun barəsində bizim məlumatımız var. Sadəcə Samir Məmmədovun özünün yəni, bu proseslərə özünün qiyməti var və o biz yəni onun qayıdıb qayıtmadığını onun öz dilindən eşitməmişik. Biz də hansısa rəsmilərin və yaxud hansısa mətbuatın dilindən eşitmişik. Ona görə yəni biz bu barədə biraz danışmağa çətinlik çəkirik və bu barədə heç danışmaq istəmirik. Özü nə vaxt istəsə və yaxud özü nə vaxt qayıtmaq istəsə təbii ki qayıdacaq və bunun da müəyyən məqamları var ki, bunu nəzərə almaq lazımdır. Birinci növbədə, deməli, bu insan Azərbaycanda onun təhlükəsizliyinə təminat olmalıdır ki, bu insan fikirləşsin ki, o qaydanda bunun üçün türmə hazırlanmayıb. Yəni, bunun üçün azadlıqdan məhrum olunma cəzası hazırlanmayıb. Təbii ki, bunu demək çox ağırdır. Çünki Azərbaycan vətəndaşı düşmən tərəfində fikirləşir ki, onu Azərbaycana qaydanda demək olar ki, onun həyatını məhv edəcəklər. Yəni, bütün bu faktlar təbii ki, təsir eləyir, ora əsir düşən hər bir Azərbaycanlının geri qayıtması barəsində heç olmasa düşünməsinə. Bu çox təəssüfdür. Çox təəssüf ki, Azərbaycan vətəndaşı əsirlikdə düşmən demək olar ki, ərazisində olduğu müddətdə bu cür demək olar ki, onda şübhələr yaranır. Yəni biz bunu həmişə qeyd eləmişik.
Bir də sizin təşkilat əsir və girov götürülmüş vətəndaşların azad olmasına bağlı beynəlxalq işçi qrupu. Bu həbsxana həyatı ilə maraqlanırmı? Sonradan onlarla həbsxanada necə rəftar edirlər?
Bəli, biz imkanımız daxilində demək olar ki, son dövrlərdə azadlıqdan məhrum olunmuş çoxlu əsərlərə baş çəkmişik. Onlarla maraqlanmışıq, onların həyat şəraiti, onların saxlanma şəraiti ilə bağlı maraqlanmışıq və həmin kolonların rəislərinə, türmələrin rəislərinə biz xahiş eləmişik ki, onlara biraz humanist davransın. Onların adi məhbuslar kimi. Yəni onlara heç bir əlavə, heç bir demək olar ki, ya güzəştlər yox, ya da onları orada incidən yox. Adi məhbuslar kimidir. Ancaq o insanlar, o cavan uşaqlar, 19-18 yaşında o cavanlar, onlar dərk edə bilmirlər. Onlar demək olar ki, günahsız ola bilsin ki, onlar düşüblər əsir, günahsız onları burada bu qədər cəza vermək, təbii ki, 14 il cəza vermək, təbii ki, onların mənəviyyatını çox sındırır.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Siz sağ olun. Əvəz Həsənov idi qonağımız, əsir və girov götürülmüş vətəndaşların azad olunması da bağlı Beynəlxalq İşçi Qrupun Azərbaycan üzrə nümayəndəsi. Bugün Bakıda əsirlikdən qayıdan daha bir əsgərin məhkəməsi başlayır, Evdəniz Nuriyevin. Birləşimiz davam edəcək, birazdan biləcəksiniz ki, Avropada Azərbaycanlılara qarşı təzyiqlər artır, səhər qəzetlərinin icmalını eşidə biləcəksiniz, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM təzyiqlərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Səviyyət Avropa.
Biz Avropalı.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Xəbərətər davam edir. Xəbərətəri indi qəzetlərin icmalı ilə davam etdirəcək. Ekspres qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Bakıdan son qərar gözləyir.
Azərbaycanlılar Stavropolda küçəyə çıxmağa qorxurlar, Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Azadlıq qəzeti yazır, bir deputat, bir vətəndaşdan nə qədər artıqdır. Bunlar səhər qəzetlərindən qısa xülasə idi. İndi biraz ətraflı baxaq görə qəzetlər nə yazır. Ekspres qəzeti yazır ki, Avropa Şurası Bakıdan son qərar gözləyir. Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası Azərbaycan hökumətindən sərbəst toplaşma haqda qanun və seçki məcəlləsində dəyişikliklərlə bağlı son qərar gözləyir. Bu məqsədlə ötən həftə komissiya ekspertləri ilə hökumət nümayəndələri arasında qapalı danışıqlar başlayıb. Bu barədə Venesiya Komissiyasının yetkilisi Tatyana Mişilova ekspresi bildirib, onun sözlərinə görə tərəflər tezliklə şübhəli qanunların müzakirəsinə həsr olmuş daha bir dialoq keçirməyi nəzərdə tuturlar, amma müzakirələrin həssas detalları açıqlanmır, əsas mövzu aydındır, seçki islahatları bu yazı. Ekspres qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Bugünkü Yeni Müsavat isə yazır ki, Azərbaycanlılara Stavropolda təzyiqlər var. Artıq neçə gündür ki, Stavropol şəhərinin bir çox məhəllələrində daha çox Qafqazlılar üçün çox təhlükəli olan bir məkana dönüb. Burada divarlara qaralar rədd olun şəhərdən. Stavropol ruslar üçün şəhərdir kimi şüarlar yazılıb. Qafqazlılar şəhərin mərkəzindəki Lenin adına meydana yığışıblar. Öz başınalıqlara son qoyulmasını tələb ediblər. Stavropol qubernatorunun köməkçiləri isə onların qarşısına çıxıb təklif edib ki, şəhərdə beynəlxalq sakinlərdən ibarət beynəlmiləl və birgə özünü müdafiə dəstələri yaratsınlar. Stavropoldə 2000-ə yaxın Azərbaycanlı yaşayır, onlar bazarlara, küçələrə çıxmağa ehtiyat edirlər. Dünəndən başlayaraq Stavropol milisi və prokurorluğu hərəkətə keçməyə məcbur olublar. Polyarna Zvezda qəzeti yazır ki, şəhər prokurorluğunda Rusiya Cinayət Məcəlləsinin 282-ci maddəsi ilə milli dini və irqə dəvət salmaq maddəsi ilə cinayət işi açıblar. Bütün skinheadlərin, habelə onlara dəstək verən şəxslərin siyasi tutulub.
Azadlıq qəzisi sual edir ki, bir deputat bir vətəndaşdan nə qədər artıqdır? Söhbət deputatların əmək haqqısından gedir. Qəzet yazır ki, Azərbaycan parlamentində deputatların əmək haqqının artırılması ilə bağlı müzakirələr başlayıb. İndi deputatlar ayda 1200 manat əmək haqqı alırlar. Bu maaşın 2.5 dəfə artırılması nəzərdə tutulur ki, bu da təxminən 2500-3000 manat qədər artım deməkdir. Deputatların əmək haqqının artırılması elə də böyük fəlakət deyil, yazır qəzet. Normal məntiqlə yanaşanda Azərbaycan deputatları yaxşı maaş almalıdırlar ki, başqa onların əlinə baxmasınlar, amma bundan ibarətdir ki, deputatların əmək haqqı ilə əhalinin yerdə qalan təbəqəsinin əmək haqqı arasında ağlabatan fərq olmalıdır. Qəzet yazır ki, Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı rəsmi statistikaya əsasən 160 manatdır. Müstəqil ekspertlər rəsmi statistikanın bu göstəricisini şübhə altına alır, başqa rəqəm göstərirlər, 120 manat. Daha müstəqil ekspertlər isə daha radikal rəqəmə istinad edirlər, 100 manata. Azərbaycanda millət vəkillərinin indiki əmək haqqı 1200 manatdır. Rəsmi statistikaya inansa, bu rəqəm sadə Azərbaycanlının orta aylıq gəlirindən 7.5 dəfə artıqdır. Deputatların əmək haqqı 2.5 min manata qalsa, deməli bir millət vəkili 15 sadə Azərbaycanlıya bərabər olacaq. Azadlıq qəzeti yazır bunu.
Azadlıq qəzetində başqa bir yazı var. Şeyxin Amerika ilə müharibəsinin arxasında nələr durur? Bu sualı cavab axtarıb Azadlıq qəzeti. Söhbət Hacı Allah Şükür Paşazadənin Amerika ilə bağlı bəyanatından gedir. Deməli Şeyxülislam demişdi ki, Amerika geri çəkilməli və İranla bağlı planların üstündən xətt çəkməlidir. Qəzet yazır ki, bu daha çox Azərbaycanın Amerika ilə bağlı siyasətinin xəbər verir. Hər kəs bilir ki, Hacı Allah Şükür Paşazadə vətənpərvər adamdır. Üçüncü, ikinci ülkələrin qarşılıqlı münasibətləri onu bir qədər də narahat eləməz. Görünür, Amerika-Azərbaycan münasibətlərində hansısa gərginlik var ki, Şeyx Amerikaya qarşı belə sərtləşib. Azanın ləğv olunması, azanın deməli səsküçləndiricilər vasitəsilə verilməsi qərarının sonradan ləğv olunmasını da Azadlıq qəzeti bu məsələ ilə əlaqələndirir. Deyir ki, belə bir ehtimal həqiqətə daha yaxındır ki, rəsmi Bakı azanı dini icmaların təzqiq nəticəsində bərpa eləmədi. Deməli, əksinə siyasi hadisədir. Məsələ bundan ibarətdir. Əksər İslam ölkələrində siyasi rejimlər Qərbin və Amerikanın demokratiya tələbləri qarşısında duruş gətirmək üçün onları İslam fundamentalizmi ilə qorxuzdurlar və ola bilsin qeyri-demokratik, amma hər halda dünyəvi olan rejimin zəifləyəcəyi halda hakimiyyətə radikal dini çevrələrin gələ biləcəyini göstərirlər. Bu üsuldan bir çox İslam ölkələri, o cümlədən Misir, Əlcəzair, Küveyt kimi ölkələr də geniş istifadə ediblər. Hətta bir zamanlar Özbəkistan lideri İslam Kərimov da bu üsuldan istifadə edib. Bu təhlili bugünkü Azadlıq qəzeti yazırdı.
525-ci qəzetə yazıb ki, akademiyada ixtisarların aparılması qaçılmazdır. Söhbət Milli Elmlər Akademiyasından gedir. Mahmud Kərimov Elmlər Akademiyasının prezidenti deyib ki, artıq son 6 ay ərzində təxminən 2000-ə yaxın işçi ixtisar olunub. İxtisarların səbəbləri isə deməyib, deyib ki, məqsəd qoymuşuq ki, elmi işlərin əmək haqqı ən azı 2-3 dəfə artırılmalıdır. 10 min nəfəri yüksək maaşla təmin eləmək, yəni böyük alimlər ordusuna yüksək maaş vermək büdcənin imkanı xaricindədir. Ona görə də ixtisarlar olacaq. 2010-cu ilə qədər demək, ixtisarlar davam eləyəcək, işçilərin sayı 7500 nəfər olmalıdır Elmlər Akademiyasında. Ona görə də ixtisarlar qaçılmazdır. Bu yazı 525-ci qəzetdə çıxıb. Bunlar səhər qəzetlərinin icmalı idi. Bugünə olan səhər qəzetlərinin icmalı idi. İcmalı isə biz çatdırdıq. Mən Kəbiran Dilavəli.
Və mən Ülviyyə Sədzadə. Dağın dəyişməyin, birazdan eşitəcəksiniz ki, Bakıda yaşamaq orqanizmə hansı təhlükəni yaradırmış.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sabahınız xeyir olsun bir daha. Ona 28 dəqiqə işləyir artıq. Bakı, deməli Bakı vaxtı ilə bugün iyunun 7-sidir. Bakıdan küləyindən danışacağıq. Küləyin gətirdiyi, daha doğrusu toz torpaqdan. İndi şəhərdə külə aparılan tikinti ilə bağlı şəhəri toz torpaq artıb. Çünki tikinti qaydalarına əməl olunmur, deyir mütəxəssislər. Qum, sement açıqda qalır. Biraz xəzli əsdirsə bu torpaq nəfəsimizdədir. Turna Səfərinin reportajı.
Küləyin vıyılısından bilmək olur ki, Bakıdasın. Tığyan eləmiş toz isə harada olduğunu müəyyən etməyə imkan vermir.
Bura Bakıdır. Öz küləyi, tikilməkdə olunca binaları və rəqs edən toz torpağı ilə birgə. Əlbəttə ki, tozanaq içində gözlərinə ovuşduran sakinləri də öz yerində. Şəhər mənzərəsi indi təxminən bu sözlərə təsvir oluna bilər. İsti hava, toz torpaqlı səs külü tikintilər və bütün bunların içərisində sağa-sola tələsən insanlar.
Heyvana da təsir edir, o ki olsun insan.
Çox pis təsir edir, uşaqlara ziyandır toz torpaq içində, uduruq onu. Yay vaxtından toz olur, kesmək olmur.
Ələm batır, ev eşi, gedmək olmur, gəlmək olmur. Bəni küləy edib ki, evlər hamısı toz torbaqdır.
Bakıda söhbət etdiyim sakinlərdən çoxu tozdan yaxa qurtaracağına ümitsizdir. Ən çox narazılıqları isə budur.
Şikayətə baxan var bəyəm, şikayət edəyib.
Kimə nə deyirsə, nə işlidirik, elə də qalır.
Heç kimi şikayət eləmək olmur, o boş sözdür.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev sakinlərin suallarına cavab tapır. Onun sözlərinə görə, hər kəsin sağlam ətraf mühitdə yaşamaq haqqı şəxsin özəl həyatıdır. Bu məsələ həm mülki məcəllə və sağlamlıq haqqında qanunda, həm də ölkənin qoşulduğu insan hüquqları üzrə Avropa Konvensiyasında öz əksini tapır.
Onunla bağlı həm ölkə qanunverici, həm də konvensiya təminat verir ki, şəxsin özəl həyatına müdaxilə olmamalıdır. Bu halda o tikinti baş verirsə, orada toz torpaqdırsa, söküllər dağıdırlarsa, bu artıq pozuntudur və vətəndaş haqqı var ki, məhkəmədə iddia qaldırsın və dəymiş ziyanı tələb eləsin.
Tikinti zamanı yan görəni bürüyən tozdan qurtulmağın yolunu mütəxəssis Acəmi Atakişiyev göstərir. O deyir ki, tikinti gedən sahələr xüsusi materialla izalə olunmalıdır. Binalar yuyularkən ətrafa yayılan çirklərə gəlincə bunun üçün spesifik avadanlıqlar var.
Maşınlar var, vakuumla işləyirlər. Həmin o çirki fasaddan çıxardan. O vakuum köməyi ilə, yəni yüksək minus təzyiqi ilə o dağıtılır, çirk binadan çıxarılır. Yəni o qapanır binaya və o cürdə çirki çıxardır. Və onun da ekoloji görürsən təsiri çox az olur.
Tikinti materiallarının tərkibində zərərli maddələr olduğundan o fəsadsız ötüşmür. Tibb eksperti Adil Qeybulla deyir ki, xəstəliklərə yoluxmamaq üçün insanlar özlərini maksimum qorumalıdırlar. Bununla belə o hesab edir ki, tikinti işləri də azaldılmalıdır. Əks halda insanlar toz tutmağa məhkumdur.
Vanç işlənməsi də tənəffüs yollarının bir xəstəliklərinə səbəb olur. Bu zaman yuxarı tənəffüs yollarında iltihab proseslərdən tutmuş xroniki bronxitlər, pnevmoskleroz, enfizema ağciyərlərin, hətta ağciyər xərçənginə qədər inkişaf edə bilər. Mən hesab edirəm ki, mümkün qədər qoruma vasitələrindən istifadə olunmalıdır. Yəni, istər avtomobildə gedərkən, istər evdə olarkən.
Bu da həkim məsləhəti idi. Üst başınızı və ciyərlərinizi tozdan qorumaq üçün.
Dün Durna səfərinin reportajını dinlədik. Saat 10-un yarısı da əsas xəbərlərin icmalını birləşdirək.
Dağlı Qarabağ icması da sülh danışıqlarında iştirak eləyə bilər. Minsk qrupunun həmsədri Bernar Fasiyev belə deyib.
Türkiyə qoşunları İraqda hərbi əməliyyatlar keçirməyiblər. Türkiyə və İraq rəsmiləri bu xəbəri təqdim elədilər.
Amerika prezidenti deyir ki, Rusiya Avropa üçün təhlükə deyil.
Bugün Bakıda Beynəlxalq Caz Festivalı açılır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Dağlıq Qarabağ icması da sülh danışıqlarında iştirak edə bilər. ATƏT Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernar Fasiyev belə deyib. Amerikalı həmsədr Matthew Braz isə bildirib ki, bu ilin sonuna qədər sülh sazişinin imzalaması istisna deyil.
Apellyasiya məhkəməsi İnula Fətullayev haqqında hökmü qüvvədə saxlayıb, Yasamal məhkəməsinin jurnalistə 2 il yarım həbs cəzası vermək qərarını dəyişməyib.
Yasamal rayon məhkəməsi dünən 2 jurnalist Rauf Arifoğlu və Qənimət Zahidə qarşı iddiaları təmin eləməyib. Yeni müasir müsavat qəzetinin təsisi Hafiz Hacıyev iddia qaldırmışdı ki, yeni müsavat və azadlıq qəzetləri onun şərəf və ləyaqətini təhqir ediblər.
Baxmayaraq ki, Moskva qitəni hədəfə alacağı ilə bağlı xəbərdarlıq eləyib, Rusiya Avropa üçün təhlükə deyil. Bunu Amerikan prezidenti George Bush böyük səkkizliyin sammitində deyib.
Türkiyə qoşunları İraqda Kürd Fəhlə partiyasının bazalarını dağıtmaq üçün əməliyyat keçirməyiblər. Bu barədə yayılan məlumatı həm Türkiyənin, həm də İraqın Xarici İşlər Nazirləri təqsib ediblər.
Qəzza zolağında beynəlxalq sülh məramlarının yerləşdirilməsi mümkündür. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət Komissarı Javier Salonu deyib ki, uzun illərdən bəri ilk dəfə bu məsələ sual doğurmur.
Ermənistanda parlament seçkilərində qalib gələn iki partiya yeni parlamentdə koalisiya yaradırlar. Respublika Partiyası və Çiçəklənən Ermənistan Partiyası.
Amerikada Nümayəndələr Palatası Əfqanistana yardım nəzərdə tutan qanun qəbul edib. Təqribən 6 milyard yarım dollar Əfqanistanın inkişafı, iqtisadiyyatı və təhlükəsizliyi üçündür.
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli həbsxanasında hələ də 39 məhbus saxlanılır. Bunu 6 beynəlxalq insan haqları təşkilatı deyir. Amerika isə bildirir ki, həbsxanalar boşdur.
Qazaxstan prezidenti bugün canlı internet konfrans keçirəcək. Prezidentin sözçüsü deyib ki, qazaxlar bugün günortaya kimi öz suallarını prezidentə göndərə biləcəklər. Prezident Nursultan Nazarbayev də ən çox səs yığan 30 suala cavab verəcək.
Bugün Bakıda beynəlxalq caz festivalı başlayır Yaşıl Teatrda. Festivala dünyanın məşhur caz menləri gəliblər. Caz şahzadəsi Əzizə Mustafazadə də uzun illərdən bəri birinci dəfə Bakıda konsert verəcək.
Bunlar indi olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərlərin sonunda havanın necə olacağına baxaq bir də.
Bugün Bakıda hava yağmursuz olacaq deyir sinoptiklər. Şimal-şərq küləyi əsəcək, 24-26 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağmursuz hava olacaq, şərq küləyi əsəcək, 15-20 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bir xəbərətlər də burada başa çatır. Növbəti xəbər buraxılışımız saat 10-da 101.7 FM-də efirdə olacaq.
Verilişimiz də şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Bu 35 dəqiqədə isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən Ülviyyə Səzədə.
Sağ olun.
Salamat qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.